þar á ég heima.
Góðan daginn, kæru áheyrendur á þessum fyrsta degi aðvendu hérna á Akranesi. Ég heiti Helena Guttormsdóttir og myndlistamaður og lektor við Landslagsarkitektabraut Landbúnaðarháskóla Íslands. Og það mér bara mikil heiður að fá koma hingað og tala ástríðu mína á staðaranda og hvað þið getur skipt máli til að auka lífsgæði. Og mér langar að þakka líka Óla Palla fyrir að byrja á þessu lagi Akkeri með Björk sem mikið lagi mitt. Við hérna á sjávarstað og þá best að kasta Akkerum því við heima þar. En mér langar kannski að byrja líka að það svolítið áhugavert að hugsa hvernig maður þróast sem manneskja og hvaðan koma fræin sem að gera mann að því sem maður er. Og ég man eftir því þegar ég var 10-12 ára, þá fórum með Steinu Nefu frængu á hérna opin viðtalsfund bæjarstjórnarmanna þar sem að mér brann svo á mér hérna skurðirnir sem átti að fara að fylla upp í fyrir neðan bjarkagröndina þar sem núna æfingasvæði ía og allar hófsólarnar sem þetta hverfa og fuglarnir og kvanninnar og ég man að þeir hlustuðu góðlátlega á þessar ungu stúlkur og hérna fannstu kannski ekki vera mjög mikið hérna viti bornar. En kannski var þar komin einhver þráður sem að hefur fylgt mér alla tíð á að það skipti máli að líta innan við og átt að sjá því hver við erum og í dag þetta í raun og veru orðin mjög mikill lykill að samkeppnishæfni samfélaga. Þannig að mér langar bara svolítið að hugsa til að byrja með að akkur ættum við að spá í hennar staðaranda. Og það er einu voru kannski bara við sem þjóð að átt okkur á hver við erum með þessa eyju út í miðju Atlantshafi sem að hérna er stundum að með reglu millibili minnur okkur að smæð okkar með kraftmiklum inngripum í formi eldgosa og sandstorma og við erum með viðáttu mikil hraunsvæði og allt þetta heita vatn og sveiflur í veðurofsa, þannig að sama degi þá getum við verið með sól og rigningu og snjóstorm og endalausar snöggar veðrabreytingar. Og svo höfum við líka sem þjóð gengið kannski gegnum mestu samfélagslegu breytingar síðastliðu 100 ár ef við tölum bara vestur Evrópu að þá hefur raun og veru bara fáa þjóðir tekist á í að gríðarlega mikla breytingar frá því raun og veru að fólk sá ekki pening hérna fyrir stríð þangað til við erum bara mjög svona velmegandi samfélag og státum okkur að því að við erum fyrsta sæti með margar hluti sem tengist lífsgæðum Og við höfum líka þannig lagað farið úr því að vera í torfhúsunum yfir í, í risabyggingar sem kannski hefa gleymst að hugsa þarfi mannsins og hvað í raun og veru raunverulega skipti máli. Við erum að upplifa alls konar mistök í skuggavarpi og vindi og fleiru. Þannig að, og svo höfum við líka í raun og veru með tækninni, þá getum við unnið allstaðar. Þannig að við erum ekki bundin að því að fara upp í bílinn og keyra og við erum heldur ekki bundin að því að vinna með höndunum og strita alla daga. Þannig að þá getum við líka hugsað hvar móta grunngildin okkar sem áður fyrir voru mjög mikið inn á heimilónum og við lærðum af foreldrum og hérna, ömmum og öfum að gera fiski og hérna, fara á sjó og ýmislegt sem í dag kannski orðið bara meira ekki til staðar og heimilið orðið miklu meira bara eins og svefnstaður. Þannig að viðfónsefni kannski þannig að í dag að hver staður hann einstakur og hefur sína sál eða anda sem að greinur hann frá öðrum stöðum. Og núna á tímum hnattvæðingar þegar hverskyns draumar og stefnur æða heimsorna milli á augabragði og getum við sagt að það sé ákveðin hætta sem að steðja staðarandanum. Við getum bara að séð að þetta alls konar stöðlu uppbygging á samgangumannvirkjum. Þannig að í raun og veru steypustyrta játn og svona skemmur rísa upp á öllum stöðum, svipaðar, sama á við verslunarhúsnæði sem orðið eins allstaðar í heiminum, verslunarkeðjur. En á sama tíma þá eykst líka þörfin á því að hver staður bjóð upp á einhver sérstakt, hafa einhver sérstakt sem að ekki finnst annar staðar. Og sú þörf, hún til staðar, jafnt hjá þeim sem heimsækja staðina, sem ferðamenn, líka þeim íbúum sem vilja laða sér ný atvinnutækifæri og þeim sem leita eftir þeim þráðum sem tengja samfélagi saman. Og í þessu samhengi staðarandi mjög mikilvægt hugtak og ég held að vægi þess mun aukast bæði hér á landi og alþjóðlega á komandi árum ef að Ísland fylgir þeirri bylgi sem að farið hefur nágranna þjóðurnar. Því að góð staðarvitund, hún felst í því að geta greint þau atriði sem staðarandin byggir á, skili samspilið á milli þeirra, meti þá þætti sem að draga úr sérkennum og þá þætti sem að styrkja sérkenni. Þessi atriði geta átt sér stað í náttúrulegri umgjörð, byggingarsögulegri arfleið og mannlífinu í sjálfu, bæði fyrr og nú. Sem dæmi þetta má nefna til að bara lita samspil sem að finna í náttúrulega umgjörð og mannvirkjum, endurtekningu forma, líkt ákveðna svæða, viðmóti og svo einhvað sem nefnt. Og í raun og veru þá snýst þetta bara svolítið að því að í dag erum við nú mikið að vinna í heimi Photoshopsins og alls konar leigjara sem geta breytt öllu yfir í sérstaka fagufræði. En þá snýst þetta kannski bara að taka leigjarana af og átt að sjá hver við raunverulega erum. Og það svolítið bara eins og hvað mótar persónuleik okkar. Að þá hérna, höfum við Hrafnkell Proppé svolítið verið að tala þetta með staðarandan og Hrafnkell kom með þessa hérna, kenningu í gömlu skólaljóðin að hérna, fjórðungi bregðu til föðurs og fjórðungi bregðu til móður og fjórðungi bregðu til fósturs og fjórðungi bregðu til nafns. Það að segja að við skoðum Akranes að þá getum við skoðað hver er saga Akranes. Hvert var upphafið, starfsemin, byggingarnar, viðburðir og íbúar. Og síðan þá náttúran, hvernig landslagið, gróðurinn, lífríkið, jarðmyndanir, veðurfar. Og íbúarnir, þeir sem fóstra bæinn, hvernig hugsaðir hann, hvar eru áherslur í litum og mannlífi. Og svo er það væntingarnar, það að orðið Akranes, hvað þýðir það? Orðsporið, umtalið, aðsóknin og við vitum auðvitað að orðsporið tengt við knaspinu til dæmis á miklu leiti. En það er áhugavert að velta þessum þáttum fyrir sér að því að þeir þurfa allir að tala saman til þess að búa til sterkan staðaranda. Það ekki nóg að við séum bara með eitt atriði í lagi en hina alla þættina mér veika af því að þá í raun og veru erum við að grafa undan sterkum staðaranda. Þannig að það sem að ég ætla að skoða hérna með ykkur er bara líka bara fyrir alla sem eru heima að hlusta að þeir svona líti inn á við og velti fyrir sér þessum atriðum sem ég ætla að tala og tengi það við hvað þeim finnst um Akranes. Og kannski gætu við bara verið með svona vinnustofu einhvern tímann til að fá líka viðhorf íbúa. Og þannig að við erum stundum að hugsa um það sem skiptir máli. Það alltaf bara hlið, bæjarhliðið. Hvenar í raun og veru finnst okkur við séum komin inn í bæinn, hvenar tekur þéttbýli við að dreifbýli og öfugt og miðbæjarhliðið, hvenar eru við komin inn í miðbæinn. Og svo hjartað, hvað að segja, hvar finnst okkur hjartað verið í bænum? Það höfnin eða torgið, það krónusvæðið og svo framvegis? Kennileiti, hvar eru lykil byggingar bæjarins eða náttúruleg element? Áður var náttúrulega semistrompurinn, stærsta kennileitið. Nú hann smá tappið þarna á hérna semisvæðinu. Og svo sjónlínur, þar segja hvar opnast útsýni á mikilvæga þætti eins og út á sjóin til fjalla eða inn hvalfjörðin. Og litir, höfum við ákveðna litasamsetningar sem einkennandi fyrir Akranes. Og eru líka ákveðin form sem geta verið í byggingum eða hérna landformum. Og svo áferð eins og bara hafa hús samræmt yfirbráð vegna stærðar lögunar og þakforma og svo framvegis. Og svo göturýmið, það segja götukassinn sem að hér hefur nú verið svolítið eins og að keira eftir frönsku boulevard af því það svo rosalega breytt göturýmið hérna allstaðar. Og það nú eru bara, ef við hugsum bæjarhliðið, þá bara gott fyrir ykkur sem að eru að hlusta. Ef þið komið úr sikkur áttinni, afgerandi aðkoma inn í bæinn. Þegar við komum að austanverðu inn í bæinn, eða rétt og sagt ef ég keiri frá Hvanneyri, að þá komum við heima að hringtorginu við Krónusvæðið. Það sjálfum sér ekki sterk aðkoma og hún heldur ekki sterk þegar hún kemur frá Reykjavík. Þá keirir einu voru þarna í gegnum bara byrjaði að keira í gegnum Ásfell eða þar og þannig að það raun og verið engin svona skýr mörk sem segja hér ertu komin inn í bæinn en bæjarhlið hefur raun og verið tilvísun til bara mjög forna tilvísun þegar að bæir voru skýrt afmarkaðir í raun og verið bæði til að stýra umferð til og frá en eins líka með virkjum og svo framvegis það var í eldgamla daga. En þessi mörk í dag oft bara mjög veik vegna þess að bæðin hafa þanist út og það hefur kannski hitt verið mikið hugsað við getum séð kannski í Reykjanesbæ, sér með svona þessa vörðu og í Mosfellsbæ komið svona afmerkandi skilti líka. En ég nefni bara bæðin svo Búðadal, að maður stundum að komin í gegnum Búðadal, að maður fattar að maður hafi nokkuð tíma að koma inn í Búðadal, að því það bara, þó að sé margt mjög heillandi þarna niður við Hafnarsvæðið og þar. En þá bara, viðst, það breið götumynd og það ekki sérstakt sem segir að þú sér komin inn í bæinn. Og eins bara í gamla daga, hérna áður fyrir, þá var höfnin, þá var hún bæjarhliði. Þá var í raun og oft aðal aðkoma í sjávarplásin, var í gegnum höfninar. Þannig að í raun og þá hluti af því að þetta veikt, ekki bara á Akranesheldur og mörgum öðrum svæðum í dag, það vegna þess að það bara búið að breytast hérna atvinnan hefur breyst og hlutinir hafa kannski þróast hraðar heldur en hérna skipulagsdæmið. Þannig að hérna, svo við skoðum bara hjartabæjarins, sem náttúrulega bara, ef við hugsum mannin sem lífveru og hjarta það slær og það hérna dæli blóði út í alla aðra líkamsparta, þannig að það raun og þar sem slátturinn á að vera og hann á að kristalla bæjarlífið því að hann á þar slær lífstakturinn. Og hérna áður fyrir var hjartað í hefðmennum fiskiplásum var höfnin. En í dag í fjölbreyttum þjónustubæjum þá mjög oft erfitt átt að sjá hvar hægt að leggja fingur á hjartað og við sjáum bara mjög víða þá að fara að hérna, útsetja þjónustukjarna alveg út í jaðra bæjana. Þannig að þú þarft í raun að vera að eiga bíl, þú getur skoða bæins og Selfoss og líka jafnvel hér. Það sem að það er raun að vera ekki verið að hugsa að byggja upp eitt stórt hjarta sem allir eru meðvitaðar Og Ása Katrín Bjarnadóttir, fyrirvandi nefandi minn og núna mastersnemi í Lundi, hún gerði mitt nýsköpunarsjóðs námsmannaverkefni þar sem var að bera saman Akratorskreitin og Krónureitin. Og og ég held að stundum það bara líka svolítið að taka ákvörðun og menn þurfa að hafa sýn og kjark bara til að fylgja hlutunum eftir af því að í raun og veru að maður hefur ekki sýnina að þá bara verða hlutinir verri og ómarkvissari. Svo við skoðum bara kennileitið að þá í raun og veru kennileitið bara svolítið eins og við getum sagt Hallgrímskirkja eru þetta kennileiti og það eru nú svona vegvísar það sem við segjum já hittumst fyrir austan þennan stað eða hittumst þarna af því allir vita hvar hann er. Stærðin á kennileiti getur skipt máli en hún ekkert endilega aðalatriðið og hver bær hefur sitt kennileiti sum eru manngerð þegar búin til að manninum en sum eru líka bara svona náttúruleg. Og það mjög mikilvægt að vera meðvitaður að þetta skiptir líka máli í ímynd samfélaga. Og við getum séð bara eins og kennileiti fyrir Grundarfjörð eða bara ef að fólk sem að hlusta bara velti fyrir sér mismunandi samfélögum og eða hugsar hvað kennileiti bæjarins, hvað kennileiti fyrir Akrans í dag. Þannig að það Og síðan ef við skoðum bara göturými, þá að tala að göturými, það nú eins og rými milli tveggja lóðrétta veggja. Það að segja að gatan, hún þá, hérna, getur verið sterkt rými, þar sem hlutfallið þá eru að hugsa að hlutfallið mynda hæðar húsa og breytar götu hæfilegt. Og þetta hefur mjög mikið verið rannsakað og líka bara upp á hvernig fólki líður í mismunandi göturými. Og það svo margt sem svo heillandi við þetta að því að stundum þegar við erum að byggja og við ætlum að stækka þá erum við bara að hugsa lóðir og framkvæmdir og öllum vantar húsnæði en það kannski ekki verið að hugsa heildina, hvernig hefur til dæmis áhrif á heildar götumynd ef við erum búin að taka alla girðingar og breyta þeim í bílastæði og taka niður allan trjágróður og malbygga í staðinn og Allt þetta hlutir sem að hafa áhrif á tilfinningarlega líðan fólks og það ekki bara mín persónlega skoðun, það bara að rísa rannsóknir sem að styðja það. Þannig að en í göturýminu þá mætast líka svona þetta private og public, það segja einkasvæðið og almenningssvæðið og við Íslendingar við erum svo hérna, við erum svo miklu víkingar ennþá og ég segi ykkur betur og eftir frá Norrænu verkefni sem að ég og Sindri Birgisson hefum verið að vinna að En þá svo miklu meiri ægi á hérna því sem telst vera almenningsrými. En í dag að þá finnst fólki bara ekkert mál að það bara getur lagt sjö bílum út á götu og finnst að vera sjálfsagt mál. Að því að, en ef þú værir í Svíþjóð til dæmis þá verður bara leigja þér stæði vegna þess að gatan í eigu bæjarins og hún ekki, það ekki þitt einkarými. En þetta allt bara svolítið áhugavert og svo raun og veru bara líka hvort að rýmið getur búið til öryggi eða óöryggi og það náttúrulega bara eins og hérna ofar á kirkjubrautinni þá náttúrulega fimm akreinar að hluta til þannig að þá raun og veru bara eins og í risa stórborg göturýmið og það náttúrulega býr til svolítið tilfinningu og okkur finnst að vera sjálfsagt en það kannski ekki alveg sjálfsagt Og síðan bara hérna, ef við skoðum bara líka hérna landslagið, hvernig það rýmið á Akranesi, að þá Akranes liggur mjög lágt, þannig að ef þú keirir til aðeins bara frá Borgarfirði, þá sérðu ekki bæinn, núna eftir að semistrompinu fór, ef þú ert hjá fiskilæk, þá hann bara ekki til staðar heila, svo fara komist í ljós stærstu byggingarnar, en þannig að hann að mörgu leiti hérna, ekki sýnilegur úr fjarska, sem svolítið líka áhugavert og svo hefur skoðum bara líka sem skiptir máli það nú svona útsýni og til dæmis eins og vestugatan alveg ótrúlega heillandi að því leiti að það svona beinsjónlína í sikkur áttina og það bara mjög sérstakt á landsvísu að þú hafir svona hreina línu hann að og svo getur maður líka hugsa hvar sjáum við út á sjóin og hvar viljum við að við sjáum út á sjóin, hvar viljum við sjá Snæfellsjökul eða Blikadal eða ég veit ekki hvað og svo framvegis og ég hef nú stundum verið að gaggrína hérna samt á mjög jákvæðan hátt að veist, í dag erum við að setja allar þessa grjótvarnagarða sem að gera það samt líka verkum að það bara orðið oft mjög erfitt að sjá út á sjóin En ég held að það alveg að vinna með það, hafa grjótvallagarðana, en líka gera ráð fyrir að við getum séð út, hvort sem það með tröppum eða rampi eða eitthvað álíka, af því að það gríðarlega mikilvægt fyrir svæðins og Akranes að geta séð út á sjóin. Það bara mikilvægt fyrir sálina í þeir sem búa hérna. Og svo bara líka, ef við skoðum bara litina, ef hver veginn hugsa bara heima, einhver ákveðni litir sem einkenna Akranes eða form og þetta var náttúrulega stór útgerðabær þar sem að eru til dæmis mjög veglegar steiftar byggingar frá sem voru gerðar kannski hérna upp á 1920 með skrautsteipu utaná sem að maður sér til dæmis ekki í Borganesi þannig að það eru nú eru og bárhjátshús líka sem mörg vegleg hús frá þessum tíma sem að skipta heilmiklu máli í að vinna með staðaranda bæjarins af því að ef við myndum taka þetta allt í burtu þá getum við bara alveg verið á völlunum í Hafnarfirði eða einhvers staðar annars staðar. Þetta eru nú hluti af því sem að við erum eða bærin er og líka bara að þá höfum við alla þessar fjörugerðir sjö fjörugerðir með sem hver og ein hefur líka sína litapalettu og við höfum höfnina og hérna og þetta allt frábær element til þess að vinna áfram með til þess að í hönnun og að virkja staðarandan. Og við vitum auðvitað að gamli hábjöliturinn sem var nú einkennandi hérna á mörgum húsum sem að hérna er nú horfi núna en hann var allavega á tímabili svona einkennandi litur bæjarins mjög víða. Og svo líka bara við skoðum hérna menningaminjar og efni og þá sjáum við bara að við erum að reyna að endurvekja hluti af menningaminjum niður á breið á vitasvæðinu sem að hérna sem að skipta máli, en þá skiptir líka máli að við séum að virða hvað sem er náttúrulega jarðmyndanir og náttúrulega gróður. Það svolítið verið einkennandi líka í dag að við erum einhvern veginn viljum hafa allt svo slétt og felt, þá allt bara vera slétt gras sem er slegið þangað til að það er bara 1 cm á lengd og svo ef hann verið 2 cm þá hringir fólk og kvartar að það þurfa að slá. En þetta er raun og verið bara að breytast út allan heim og sérstaklega á Norðurlöndunum út frá líffræðilegum fjölbreytileika að þá erum við bara á risasvæðum í Kaupmannahöfn er verið að endurgera götumyndir og brjóta upp malbygg og seta í raun og verið gróður sem að krefst ekki þessar miklu umhirðu heldur bara fjölbreyttu gróður sem að hugsa sig sjálfur og eins og bara melgresi og túttublóm og fleira sem var einkennandi gróður hérna áður fyrir á neðriskanum sem hefur nú bara algjörlega horfið. Þannig að þetta er nú allt svolítið mikilvægt í að endurvekja og vinna með staðarandan til þess að gera bæinn heillandi. Þannig að þá er sko, það er líka bara eitt annað sem er mjög mikilvægt í þessu, að Ísland er búin að skrifa undir evróska hérna, landslagssáttmálan norrænt landslag. Þá reynum við að tala það að það má líka því umhverfi sem daglegt líf okkar byggir á og hrærist í. Það er raun og verið mótast á landslaginu og það er bæði það landslag sem við búum með að vinnum í og líka bara landslag sem að, hefur orðið til frá náttúrunar hálfu. En það hefur algjörlega áhrif á lífsgæði og lífsfyllingu fólks. Þannig að það er bæði mikilvægt fyrir atvinnulífið en það er líka mikilvægt fyrir útivistina. Og landslagið er síbreytilegt, öll geymum við með okkur ímyndaði landslagið bernskokkar, hún kann að tengja sveitið að sjáaþorpi, firði eða fjallendi, miðborg eða útkverfi. En hver sem ímyndin er landslag bernskokkar nær örugglega orðið annað en það var, en það kann þjóðfélagið hafa tekið stakkaskiptum síðan. Og slíka breytingar geta haft áhrif á tengslokka við umhverfið, eftir sem lífsgeð okkar. En það er raun og verið í sem evróska landslagssáttmála, þá er raun og verið skuldbundin til að taka tillit til sögunar. Þannig að sumt af þessu er ekki bara, þetta er ekki einhver tilfinningaleg og persónuleg skoðun mín, heldur bara það sem við erum búin að, hérna, að skrifa undir sem þjóð. Og það var raun og verið, eins og ég sagði áðan, þá tóku ég og Sindri Birgisson þátt í norrænu verkefni sem að var áttu sér staður 2017-19 hérna í samstarfi við fjóra aðra bæja á Norðurlöndunum sem allir höfðu svolítið svipu vandamál og Akranes. Mikið transport af fólki og veika miðbæi og stór breytingasvæði inn í miðjum bænum og það var mjög áhugavert sem ég ætla að segja ykkur frá betur og eftir sem ég held eigum að taka lagið, Óli. Við ætlum að taka fyrst hérna Vilti Mótnar með Önnu Halldórs, vinkonu minni og félaginu gerum heiminn betri.
Viltir morgnar í greipum sólar